Духовное свято, якое поеднае людзей незалежна ад іх веравызнання і культуры. Так была акрэслена кананізацыя маці Тэрэзы з Калькуты падчас прэс-канферэнцыі, якая прайшла учора ў Ватыкане. Заснавальніца кангрэгацыі сясцёр місіянерак Божай любові будзе абвешчана святой заўтра на галоўнай Ватыканскай плошчы. Святую імшу з гэтай нагоды ўзначаліць папа Франкішак. На ўрачыстасць было распаўсюджана каля 100 тысяч білетаў, але складана прадбачыць фактычную колькасць людзей, якія прымуць у ёй удзел, распавёў кіраўнік залой друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Усмешка маці Тэрэзы – гэта найлепшы падарунак Езусу і ўсяму свету, каб людзі не мелі смутку ў сэрцы і зразумелі, чым з'яўляецца радасць і надзея, якія паходзяць з сэрца поўнага любові да пана. Такім меркаваннем падчас ватыканскай прэс-канферэнцыі падзялілася цяперашняя настаяцельніца кангрэгацыі сясцёр місіянерак Божай любові сястра Марыя Прэма Перык. Гэта нямецкая законніца пазнаё мілася з маці Тэрэзай у 1980 годзе. З 2009 яна кіруе манаскай супольнасцю, якую заснавала будучая святая. Пастулятар канонізацыйнага працэсу айцец Брайан Каладзейчук, таксама прысутны на прэзентацыі, назваў маці Тэрэзу «святой для ўсіх», бедных і багатых, людзей, пакутуючых ад насілля і сухога сэрца, бо яна здолела прадэманстраваць, што зло і мізэрнасць, якую кожны мае, могуць быць прабачаны. Сваім сведчаннем падчас прэс-канферэнцыі падзяліўся Марсільо Хадат Андрына, свецкі вернік з Бразіліі, аздароўлены праз заступніцтва маці Тэрэзы ад інфекцыі мозгу, якую ўрачы лічылі невылечнай. Медыкі заяўлялі, што пасля хваробы мужчына не зможа мець дзяцей, але і тут іх прагнозы не спраўдзіліся. Марсільо Хадат стаў бацькам. Было паведамлена таксама, што падчас кананізацыі будзе зроблена высакаякасная панарамная выява плошчы Святога Пятра, напоўненая вернікамі. На ёй можна будзе разглядзець аблічча кожнага прысутнага на ўрачыстасці чалавека. Панарама з'явіцца на сайце www.mazateresasaint.com на наступны дзень пасля кананізацыі.